Top Albania Radio at the movies.
This is Sparta!
Say hello to my little friend!
Filmat më të rinj. Filmat kult.
You want a chocolate?
I would like a Go-Jack.
Frankly, my dear, I don't give it.
Informacionet e fundit nga kinematografia.
Kujtë. Why so serious?
At the movies. Për fansat e kinemas.
I'll be back.
Personazhet e preferuar.
Filmat që bën historinë.
My mama always said life was like a box of chocolates.
Top Albania Radio at the movies.
Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në At The Movies, një emision dedikuar tërsisht premierave më të fundit në Cineplex, filmave më të mirë të gjitha kohërave, qofshin të vjetër ose të sapo dal nga furra. E them gjithmonë, edhe do e them sërish, dyshoj se ka një njeri atje jashtë që nuk i pëlqen filmat. Ndaj, nëse ende se keni vendosur se çfarë do bëni këtë fundjavë, ose nëse ju duhen me qindra vjet për të përzgjedhur një film, edhe pasi e keni përzgjedhur, thoni e di çau, lodha shumë duke kërkuar edhe po ja fus gjumit, po ju them se zgjidhjen e kemi gjetur ne. Kërkimin e bëj unë dhe ju servis në një pjatë të argjënd, si kur të jeni fëmijët e mi të lastuar, opsionet e dura për të parë, qoftë në kinema, qoftë në ngrocinë e shtëpive tuaja. Tani do thoni, po mirë moja dea, jemi në 2024-ën. Si na kthenë të shkuarën edhe luan muzikë të vjetër. Ama, nëse edhe ju, si e gjithë bota, keni parë Monsters, The Lyle and Eric Story, atëherë edhe ju, kur hypni në makinë për të shkuar në punë, për të dalë, gjëja e parë që bëni, edhe ky është një gjë që mua më ka dalë trend në TikTok edhe thash, okay, mendova se isha e veçantë, jam e vetmja që e bëj, jo, po e bën nga gjithë bota, gjëja e parë që bëni sapo hypni në makinë, është të luani këtë këngë. Dhe për të mos ju lënë të lidheni me Bluetooth edhe ta luani vet këtë këngë, se për çfarë ju duhet kur keni Top Albania Radion, po e luaj unë dhe DJ XXL për ju, Dirty Cash, Adventures of Stevie F. Rikthehemi në At The Movies dhe si çdo javë Cineplex ofron një listë plot larmishmëri me opsione të ndryshme për të ndjekur përgjatë fundjavës, qoftë me shoqërinë, qoftë me familjen. Nëse doni të merrni të vegjlit tuaj në kinema, ju rikujtoj se Inside Out 2, 200% Wolf, Despicable Me 4 dhe Transformers 1 vazhdojnë të shfaqen në kinema dhe janë zgjedhja e duhur për të ndjekur nga e gjithë familja. Cineplex ka plot dy filma shqiptar që po shfaqen momentalisht. Falli, me regji të Lindar Kajës, ka mbledhur aktorë si Mariana Kondi, Behar Mera, Marius Dervishi, Selma Bakalli, Argent Çaushaj e shumë të tjerë në një komedi që duket sikur ka tërhequr vëmendjen e audiencës kudo, pasi është tipike shqiptare që prej rrjedhës së ngjarjeve që ndjek. Quameni fajtore e pash në kinema dhe mendimi im është tërsisht subjektiv edhe personal, e them që këtu që është personal edhe subjektiv sepse është tërsisht i kundërt me atë të audiencës që të paktën në momentin që unë isha pjesë e audiencës po shkrieshin së qeshuri, por në optikën time janë plot 1 orë 50 minuta të grabitura të paktën nga dita ime. Nuk dua të jem ajo kritikja që vishet me të zeza dhe vendos syzet e saj për të dukur si më e zgjuar se masa, as pak. Nuk besoj se ka një njeri atje jashtë që nuk shkrihet së qeshuri me aktrimin fantastik të Mariana Kondit, ama për një komedi që rrotullohet rreth një fallxoreje që kokoleps fatet e njerëzve me anë të gënjeshtrave të saj, 4 qeshje është fjale madhe, po 4 nën qeshje për gjatë 1 orë 50 minuta film nuk duken si shpërblimi i duhur nëse do e quanim të qeshurat si një dëm shpërblim për kohën e humbur. Ama ju thash dhe në fillim, është kritik tërsisht personale, pjesa tjetër e audiencës u shkri së qeshuri, ndoshta sepse humori i përdorur në skenari ishte si ato bluzat one size fits all që ka një vetëm një përmas për çdo trup, u bëra pak e hidhur DJ-xis. Po më shikom se jam përkaq e hidhur, më jepni ndonjë çimçakiz, ndoshta ambëlsohem edhe un pak. Por ky nuk është i vetmi film shqiptar që është momentalisht në Cineplex. Ndërkohë Prokurori me regji të Fatmir Dogës ka sot premierën në Cineplex me Danny Glover, Cassandra Gava, Romir Zalla, Gert Ferra, Marin Hoxha, Claudian Hoxha e shumë të tjerë Filmi ndjek historinë e një prokurori i cili e do më shumë adheun se parate pista të bandave kriminale. Por herëherë në këtë vendin ton ku gjërat janë mbrapsht, të jesh i drejtë do thotë të rrezikosh edhe sigurinë e familjes tënde. Nëse ju ka marr malli për pakinë më shqip, nxitoni për Cineplex, keni plot dy opsione, prej të cilave mund zgjidhni. Gjithashtu Bad Genius, Beetlejuice 2, Joker Folia D dhe Terrifier 3 janë të tjera zgjedhje dhe çfarë zgjedhësh që Cineplex i ofron që sot për ju ndaj zgjidhjen bëj në vet opsionet janë të pafundme. Mirë, do të dëgjojmë pak më vonë, un kam përzgjedhur një film i cili sapo ka postuar sikullin e tij në fakt në shtator doli The Platform 2, të cilin un e pash, po ja u bëj a priori nuk më ngjiti aq shumë, por nëse nuk keni një zhanër të preferuar filmik, po jeni nga këta njerëzit që keni qejf kategori të ndryshme dhe sidomos kur filmi shërben si një metaforë për jetën reale, në këtë rast do flasim pak për klasat shoqërore, se si diferenca midis të pasurve, mesatarëve dhe të varë arfërve në mënyrë metaforike shpaloset në një film, atëherë qëndroni në valet e Top Albania Radios, kemi disa opsione që janë filmat perfekt për ju. Dëgjuat Nights in White Satin nga Moody Blues, një film i përdorur aq bukur tek Dark Shadows, një tjetër mrekulli e Tim Burton për gjithë ju që jeni fansat të Tim Burton. Beetlejuice 2 vazhdon të shfaqet në Cineplex. Mirë, çdo të premte un përgatis një listë me sugjerime nga zhanra të ndryshëm filmash, qofshin ato komedi, romance ose dramë, për gjithë ata që preferojnë të shohin një kategori specifike dhe ma besoni jeni shumë prej jush atje jashtë. Ama, kësaj radhe, kam vendosur të zgjedh një kategori që jo vetëm na ngulit të gjithve përpara ekranit, por na prek të gjithve, sepse shërben si një metaforë kinematografike për realitetin ton, për klasat e shoqërisë që duket si një koncept kaq i largët, ama është ende prezent, edhe ndoshta është më i fortë se kurrë. Filmi 2019-ës The Platform me regji të Galder Gastelu tërhoqi vëmendjen e audiencës anemban pikërisht për shkak të tematikës që edhe pse duket utopike, është kaq pranë reales. Është një koncept i krijuar aq bukur. Platforma është një film që ndjek historitë e disa të burgosurve, të cilët janë dyshe në kate të ndryshme. Të gjitha katet lidhen me një platformë e cila zbret nga kati i parë tek i dyti dhe me radhë. Në platform, mbi të, ka një shumëllojshmëri ushimesh. Dhe për para se të fute në platform, të gjithë burgosurit pyeten cili është ushimi tyre i preferuar, një ushim të cilin ata mund të hanë çdo ditë të jetës e tyre deri në vdekje. Dhe në këtë tryez, në këtë platformën gjigande, përfshien të gjitha këto përzgjedhje, ama dëshira për të patur më shumë, babëzia, dëshira për pushtet, ndjenja e superioritetit që hej, unë kam mundësinë të ha më shumë se jam në katë të dytë, kështu që nuk më intereson se çfarë do haj ai që është në katë të tretë, në katë të katërt, i çon këta drejt një lufte për mbijetesë. Ju thash që platforma përfshin një tryezë të madhe me ushqime, ama janë plot 333 kate, ndaj që ushqimi të shkoj deri në katin e fundit, do kërkoj një dakordsim unanim që ne njerëzit e kemi thuajse të pamundur të arrijmë edhe për gjëra shumë të vogla, lëre më për ushqimin që këta me sa mbaj mend nga platforma e parë, në mos gaboj, kanë akses vetëm një herë në ditë. Po ju bëj një spoiler alert, pra një paralajmërim. Nuk është një film për ata që nuk u amban stomaku, ka shumë skena të egzageruara. Kur njerëzit kalojnë mbi një muaj pa ngrënë, ka edhe një probabilitet të vogël që kanibalizmi të bëhet pjesë e filmit, ndaj merreni vetë baraqerane të parit skena të tilla. Mesazhi është që në përshkrim të storyline-it i përfshir, ndaj shiheni vetëm për të bërë bashkuthtar me aktorët në këtë metaforë të jetës së vërtet dhe ndarjes së klasave shoqërore. Pas suksesit filmit të parë The Platform 2 ju servir audiencës këtë shtator, nuk e arriti dot suksesin e të parit i cili u vlerësua me 7 nga 10 nga IMDb-ja. Ky sequel u vlerësua me 5 nga 10, ama nëse doni të shihni njëri pas tjetrit, edhe ju pëlqen të shihni se deri në çfarë pikë shkon njeriu për mbjetuar, atëherë mund bëni një si mini maraton me familjarët tuaj, me miqtë tuaj dhe të shikoni The Platform dhe The Platform 2. Me do e mos është një eksperiencë që doja vlej, gjë që më bëri pasi pash The Platform 2, fillova të mendoj për filma që prekin pikërisht tematikën e klasave shoqërore dhe të asaj luftës së pafundme për mbijetesë, dhe më pas pasi neve kalojmë janë ato është ajo piramida tipike, pra në rast se ne nuk mendojmë më për mbijetesën dhe fillojmë dal ngadalë dhe rrisim klasa shoqërore, me do e mos do fillojmë të mendojmë për pushtetin. Dhe një film që më kujtuar është The Snowpiercer, është si platforma, por jo vertikalisht, në këtë rast është horizontalisht, zhvillohet në një tren. Ky tren mban njerëzit e fundit që kanë mbetur gjallë, të varfrit jetojnë mbrapa, dhe të pasurit jetojnë në krye të trenit. Njerëzit luftojnë me njëri tjetrin për të zhvendosur në këto vagonat, që janë më përpara në mënyrë që të sigurojnë kushte më të mira jetësore dhe ushqim më të mirë. Në të njëjtën kohë, nuk mendoj se mund mendojmë për fjalën mbietese dhe klasa shoqërore pa menduar për mrekullinë e Bong Joon-ho, Parasite. Është filmi i cili rrëmbeu Oscarin si filmi më i mirë i 2019-s, një film që kushdo që e ka parë klasifikon si ndër filmat e tij të preferuar, këtu përfshijem dhe unë, po ju shpjegoj pak storylinin. Pa para, të pa shpresë dhe të pa motivuar, një familja pak ambicioze me zi arrin ta mbyll muajin. Ama fati i tyre merr një kthesë kur djali i tyre student bën si tutor profesionist për një vajzë që vjen nga një familje e pasur, gjë që do të bashkojë në një simbiozë parazitare, do thoja unë, dy familjet, ku do të lançohet një luftë klasore e heshtur e cila deri në situatë shokuese. Nuk dua t'ja zbuloj fundin, ama ja vlen nëse mendoni dhe jeni nga këta tipat që mendoni që unë tani që në fillim e di se si do jetë ky fundi. Jo, Parasite del jashtë çdo parashikimi, është i menduar në çdo detaj, është epitom kinematografike e diferencave zilisë dhe asaj pyetjes çfarë do të ndodhte nëse të pasurit dhe të varfrit do të ndërronin rolet. Mirë, do t'dëgjohemi edhe pas pak për të bërë mbylljen. Parasite, The Platform 2 dhe Snowpiercer janë zgjedhja dhe opsionet tuaja për të ndjekur për gjatë fundjavës. Shkojmë me There Will Come a Day, Celeste. Si pa e kuptuar, kemi mbritur në fund të emisionit dhe për këtë të premte, për gjithë ju që nuk arritet na dëgjoni, Cineplex ka një përzgjedhje dhe larmishmëri filmash që ju se zbën dhe me do e mos duhet shkoni të ndiqni. Po ju the memorizoheni javën tjetër, do vinë disa filma për gjithë ju fansat e horrorit anemban që i keni pritur për një kohë shumë të gjatë. Gjithashtu, nëse nuk dini ç'të shihni këtë fundjavë, The Platform 2 është zgjedhja e dur. Nëse s'keni parë Parasite, nëse s'keni parë Snowpiercer, atëherë nxitoni të shihni edhe këto. Besoj se ky moti na favorizon shumë gjetrim fundjavave në shtëpi dhe të shohim filmat e dur. Fituesi i quizit për këtë javë është Borisa Andoni, e cila mund të afrohet të marrë biletat e saj. Ne çdo javë postojmë një sekuencë filmike dhe pyesim njerëzit se çfarë është thën, pra nuk mund ta dëgjoni dot audion e shkëputur nga skena e filmit, po mund shikoni vetëm pjesën vizuale dhe videon. Në momentin që ju gjeni se çfarë është thën, kësaj radhe është përzgjedhur diçka që për momentin është aq trending në TikTok sa nuk besoj se ka ndonjë njerëz atje që nuk e di. Nxitoni për tek faqja jonë e Instagramit, shkruani në koment se çfarë është thën gjatë dialogut dhe do të fitoni dy bileta për në Cineplex ku mund të përzgjidhni filma që mund të shihni me shoqërinë, me familjen, me kët ju doj zemra së bashku. Do dëgjohemi të premten tjetër. Shkojmë tani me Deep End dhe shikoni filmat bukur njerëz.